Pjesa me madhe edhe e kësaj përqindje nuk e ka në funksion gjatë tërë kohës këtë sistem për ngrohjen e shtëpive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org. Izraeli dhe militantët palestinez po respektojnë një marrëveshje armpushimi që hyri në fuqi të dielën brëma. Izraeli ka akuzuar Xhihadin Islamik për dhunën e fundit në rripin e Gazës. Ky grup, që është grupi më i vogël militant në Gaza, mbështetet nga Irani. Për ngjarjet e fundit në Gaza, Mimoza Sadiku sjell më shumë detaje.
Izraeli dhe militantët palestinez nisën respektimin e një marrëveshje të armpushimit të dielën brëma. Kjo marrëveshje u arrit me ndërmjetësimin e Egjiptit disa ditë pas shpërthimit të dhunës së re. Izraeli dhe militantët palestinez kanë shkrëmbyer zjarr edhe të shtunën në shpërthimin më të rënd të dhunës që prej luftës 11 ditore midis Izraelit dhe Hamasit vitin e kaluar. Të shtunën sulmet ajrore izraelite vran 11 persona, përfshirë një komandant të lartë të Xhihadit Islamik palestinez, një grup militant i mbështetur nga Irani. Militantët kanë hedhur 10 raketa në qytetet izraelite. Ndërka që autoritetet shëndetësore të palestinezve të dielën broma thanë se 24 persona janë vrarë në dhunën e fundit, përfshirë 15 fëmijë. Gjihadi Islamik është grupi më i vogël nga dy grupet kryesore të militantëve palestinez në rripin e Gazës. Ky grup është shumë më i vogël se sa Hamasi, që qeveris me këtë pjesë, por Gjihadi Islamik gëzon mbështetje të drejtë për drejtë financiare dhe ushtarake nga Irani, dhe është shtëndruar në një forcë në rritje, teksa përfshihet në sulme me raketa dhe konfrontime të tjera me Izraelin. Ky grup është themeluar më 1981 me qëllim që të krijojë një shtet islamik palestinez në Bregun Perëndimor, Gaza dhe në të gjitha territoret që tashmë i përkasin Izraelit. Departamenti Amerikan i Shtetit, Bashkimi Evropian dhe qeveritë të tjera e konsiderojnë këtë grup si organizatë terroriste, sikurse Hamasi edhe Gjihadi Islamik është zotuar se do të shkatëroj Izraelin. Armiku kryesori Izraelit Irani e mbështet Gjihadin Islamik me trajnime, ekspertizë dhe para, por shumica armëve që përdor ky grup janë prodhime vendase. Në vitet e fundit, Gjihadi Islamik ka zhvilluar një arsenal të barazvlefshëm me atë të Hamasit, duke u pajisur me raketa me rreze të gjatë veprimi, që janë të afta të godasin caqe deri në qendrat urbane të Tel Avivit. Kjo nuk është era e parë që Izraeli vret liderët e Gjihadit Islamik në Gaza. Më 5 gusht u vra komandanti Taiser al-Jabari, që kishte zëvendësuar Baha Abu el-Ata, i cili u vra gjatë sulmeve ajrore izraelite më 2019. Al-Jabari, 50 vjeç, ishte antari këshillit ushtarak të Gjihadit Islamik. Ky këshill është organi vendimarrës i grupit në Gaza. Vdekja e tij vjen në kohën kur gjatë kësaj jave Izraeli arrestoi në Bregun Perëndimor një komandant të lartë të Xhihadit Islamik. Basam al-Asadi, 62 vjeç, është zyrtari i arrestuar dhe sipas mediave izraelite, ai po punonte në rritjen e grupit në Bregun Perëndimor dhe zgjerimin e kapacitetit. Kur godisni një komandant, ju menjëherë prekni të gjithë organizatën, tha Zivka Hajmovic, ish kreu i forcave të mbrojtjes ajrore të Izraelit. Dhuna e fundit vjen teksa Izraeli po përballet me një krizë politike që kanë prodhuar mbajtjen e zgjedhjeve në vjesht. Këto do t'jenë zgjedhjet e pesta që shteti mban në 4 vjet. Në këtë periudhë, Izraeli po qeveriset nga Jari Lapid, pasi qeveria izraelite ra më herët gjatë verës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha sot se Ukraina ka granatuar centralin bërthamor të Zaporizhjas më 7 gusht, duke dëmtuar linjat e tensionit të lartë dhe duke bërë që të reduktohet prodhimi në këtë central. Zaporizhja është centrali më i madh bërthamor në Evropë. Kievi ka mohuar se ka sulmuar centralin bërthamor. Kompania shtetërore ukrainase e energjisë bërthamore, Energoatom, tha të dielën se një punëtor u lëndua pasi forcat ruse granatuan centralin të shtunën brëma. Këto raportime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Rusia ka marrë kontrollin e Zaporizhjas në ditët e para të pushtimit të Ukrainës. Centrali megjithatë operohet nga stafi Ukrainas. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se çdo sulm ndaj centralit më të madh në Evropë mund të cilësohet si akt i vetvrasjes. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International tha më 7 gusht se ndjen keqardhje të thellë për shqetësimin dhe zemrimin e shkaktuar nga një raport që akuzonte Ukrainën për ekspozimin e civilëve ndaj sulmeve ruse. Në raportin e 4 gushtit thuaj se ushtria ukrainase po rrezikon civilët duke u vendosur në ndërtesa banimi, shkolla dhe spitale dhe duke nisur kundër sulme nga zonat e populluara nga civilët. Kryetaria e zyrës së Amnesty International në Ukrainë dha dorëheqje në shenjë proteste duke akuzuar organizatën e të drejtave të njerëzit për propagandë pro-ruse. Presidenti Vladimir Zelenski tha se grupi të drejtave ishte përpjekur të amnistonte shtetin terrorist dhe të zhvendoste përgjegjësinë nga agresorët e viktima. Në raportin e Amnesty International renditën incidente në të cilat forcat ukrainase duket se kanë ekspozuar civilët ndaj rrezikut në 19 qytete dhe fshatra në rajonet e Harkivit, Donbasit dhe Mykolaivit. Në deklaratën e lëshuar dje, grupi për të drejtat e njerëzit refuzoi të tërhiqej nga ky vlerësim. Ai gjeti raste kur forcat ukrainase ishin vendosur afër vendit ku jetonin civilët, duke i vënë në këtë mënyrë ata në rrezik nga zjarri rus. Megjithatë, Amnesty International pranoi shkallën e reagimit që raporti i saj kishte shkaktuar. Dy anije të tjera që transportonin mallra bujqësore janë nisur nga portet ukrainase të detit të zi, duke e quar në 10 numrin e anijeve që janë nisur javën e kaluar në bazë të një marrëveshjeje të ndërmjetësuar ndërkombëtarisht me Rusinë për të zhbllokuar eksportet bujqësore ukrainase. Sakura, e cila lundroi nga Pivdeni, po transporton 11.000 ton soj në Itali, njoftoi sot Ministria Turke e Mbrojtjes, ndërsa Arizona, e cila lundroi nga Chornomorsk, po transporton 48.458 ton misër në Iskenderun në Turqinë jugore. Katër anije që u nisën dje nga Ukraina pritë të ankorohen sonte pranë Stambollit, sipas të njëjtit burim i cili shtoi se do të inspektohen nesër. Ukraina, një nga eksportuesit më të mëdha në botë të drithrave, ishte detyruar të ndalonte pothuajse të gjitha dërgesat në vazhdim e pushtimit rus që nisi në shkurt për shkak të një blokade nga flota ruse e detit të zi. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.